Udala, 1986ko alardetik 1987ko alardera. 1986ko alardeen ostean ezer etzen berdina izan, inork espero etzuena gertatu baitzen. 25 urte baina gehiago iraun duen eta oraindik bizirik dagoen gatazka lehertzea. Momentu horretatik aurrera ere Hondarribian lehen aldiz entzun ziren irainak estigma bilakatu ziren, errepikapenaren bitartez, kanpotarra, puta, lesbiana, marimatxo, bigotuda, eskopetera, aurrerago ere, atxeberaz, etarras edo espainolaz. Hondarribiko kultura zinegotzi eta alkate ordearen adirazpenek gertatutakoari garrantzia kendu zioten. Udalak, ezer gertatu ez balitz bezala, joarraitu zuen, eskaerei entzun gorreginez, baina herriko sektore bat antolatzen hasi zen. Ondoren, betiko alardearen aldekoak elkartea sortu zuten eta emakume soldadurik gabeko alardea defendatzeari ekin zioten. Horretarako alardearen privatizazioa bultzatu zuten eta udalak ondoren sortuko den alarde fundazioaren esku utzi zuen alardea.
Baina berez, Hondarribian alarde bakarra egiten da. Eta horrez gain, manifestazio bat egiten da. Ia ordu berean eta alarde igarotzen den kaletatik. Alardeak udalaren baimena du. Jaizkibelek berriz, Eusko Jaurlaritzako barne sailari manifestazio egiteko baimena eskatzen dio. Nekez, eman dezaiokigu tratu bera udal gobernuan eta alkateak bi gertaera desberdinei.
Privatizazioak legeak araututakoa saiesten lagundu zuen, bai eta emakumeak alardetik kanpo mantentzen ere. Izan ere, lehen urte hartatik aurrera prozesu judizialak hasi ziren bai Irunen eta bai Hondarribian, lege eta epaitegiek alardeetan emakumeen parte hartzea babestuko zutelakoan. Horrez gain, erasoak eta mehatxuak anonimoki egin eta komunikatuak atera zituztenek ere emakume soldaduen kontra egin zuten, beldur eta gorrotoaren bidez. Gatazkak guztia zipristindu zuen.
Zuk mugitu duzu gizartearen zutabeak eta zuk etzera konstientea mugitu dituzun zutabe guztiak. Eta orduan kontrafuerteak, edifizio horren kontrafuerteak eusten duten podere horiek guk ez genituen ikusten. Karo, nola ez genuen dimentsio hori, karo ez genuen espero hain duzea izatea.
Emakumeen parte hartzearen aldekoek ere antolatzen jarraitu zuten, Juana Mugarrietakoa elkartearen bitartez. Manifestazioak eta beste hainbat ekimen egin zituzten haien kontrako diskurtsoa, hau da, alardea suntxitu nahi zutelako ideia, desmuntatzen saiatzeko. Gatazka hasi zenetik eta 2023. Urtera arte, EAJ PNV egon zen alkatetzan.
Baina hori bat izan egin dezaket herriotan bizikietzaren alde, eta izuzen da Hondarribiko udala, beraien esku dago eta beraien esku da azkeneko 25 urteetan. 25 urte! Zagantza zu jauna, zure esku dago bizikietzaren alde zerbait ditea ez dere esku. Eskerrik asko Hondarribi.
Urte luze horietan, udala inoiz etzen emakume soldaduen alde posizionatu. Guztiz kontrakoa eta beraz alarde egunetan etzion inoiz harrerak egin Jaizkibel konpainiari. Halare, azken urteetan udaletxearen arkupeak emakumeen parte hartzearen alde dauden erakunde sozial eta politikoetako ordezkari desberdinen kokaleku bihurtu da. Eta haiek bete dute udalak utzitako utxunea. Gainera, 2023ko maiatzeko udal hauteskundeetan aldaketa politikoa gertatu zen eta abotsanitz alderdiak bereganatu zuen alkatetza. 2023. Urtean alkateak lehen aldiz egin zion harrera Jaizkibeli, bai eta alarde baztertzaileari ere.
Tradizionalki izotatzen da gordeta egon diren eskubide guzti horiek emakumezkoei eskaintzea hortan plaza feminismoan. Horrezulak izateko guztiak gauko txalori teroena eta indartsuena Jaizkibeleko jendearen zat. Zalabela,